Zuzana Navarová otevřela poslední třetí hodinu dopoledního vysílání. Se mnou ve studiu už sedí spisovatel, písničkář, také šéf českého penklubu Jiří Dědeček. Pěkný den přeji.
Dobrý den.
Nesedí tu náhodou, protože dnes máme takové speciální datum, popeleční středu, nemělo by se slavit, měly by se dělat dobré skutky a možná by se mělo připomenout, že vy právě dneska si slavíte spolu s námi tady kulaté narozeniny. Může se připomenout, kolik vám je?
Určitě, určitě. Já se tím netajím, že je mě 60, já z toho mám radost.
To mám také radost, gratuluji. Říkala jsem si, že vám koupím takové uleželé želé. Teď narážím na vaši knížečku, kterou milují děti, jak jsem zjistila, tak je velmi používaná a velmi radostně používaná. Nepodařilo se mi to, nestihla jsem to ráno, tak snad po vysílání.
Žele, to je dneska strašně nedostatková záležitost. To je opravdu sehnat něco takového odporného, žvejkacího, to není žádná legrace, ale děkuji vám za tu snahu.
Odporné žvíkací ovšem se nedá říct o vaší knížce Uleželé želé.
Já z toho mám velikou radost, co říkáte, že ta knížka je žádaná a čtená, protože já jsem v Albatrosu vydal dvě. Ta první se jmenovala Šli červotoči do houslí. Měla ohromný úspěch u kritiky také, mimo jiné dostal jsem za ní nějakou cenu. A potom ta druhá, to Uleželé želé, naopak bylo kritikou strháno. Jo.
Ale děti ho milují.
Já jsem tomu vůbec nerozuměl, protože to jsou věci jednoho rodu, ba dokonce řekl bych jednoho vrhu. Jo. Všechno to bylo napsáno koncem 90. let, myslím v roce 98-99, pro mateří doušku. A tenkrát paní šéfredaktorka byla velmi otevřená tadyhle tomu druhu žertování a vlastně takovým, řekl bych, takovým básničkám na pomezí dospělosti a dětského věku. Takže a já jsem tam přispěl každý týden, čili toho vzniklo strašně moc. Půlka šla do jedné knihy, půlka do druhé a myslím, že na tom je vidět jakási nesoustavnost toho kritického pohledu. Jo. Měli to strhat v obojí. Že jo.
Je to zajímavé. No. Mimochodem, psát pro děti jste začal kdy a co vás k tomu vedlo?
No, zkoušel jsem to vlastně už na počátku celé literární kariéry. Někdy v 80. 81. roce jsme napsali, já jsem napsal a můj přítel Adam Hofmeister nakreslil takovou pohádku o koťatech, jak si hrajou se sirkama. Aby u vás nehořelo, se to jmenovalo a vydala to tehdy Československá státní pojišťovna.
To si pamatuji, to
nebylo
znám.
To úplně blbý, ale to víte, tak člověk se k tomu dětskému pohledu na svět dopracovává. A jako 20letý, nebo kolik mě tenkrát bylo, jsem ho samozřejmě neměl a taky musím říct ke své hanbě, dělali jsme to tenkrát s Adamem jako kšeft. Nějaký náš kamarád tam, myslím, pracoval a říkal, kluci, udělejte knížku proti požárům, dobře vám to zaplatíme, no tak jsme to zkusili. Já jsem dostal 300 korun a nám dostal 10 tisíc. Jak to tak chodí, výtvarníci versus literatura, ano. Že jo?
No ale ta láska k literatuře pro děti, ta vás neopustila.
Ona
poslední
se to,
věc nám představte.
Ona se tak probouzela po 50, ale mimo ty jmenované knížky dětské veršů, o kterých jsem tedy už mluvil, tak teď jsem vydal v nakladatelství Meandr pohádky. Jmenuje se to Pohádky o malé tlusté víle. A 50% podíl nepochybně na úspěchu té knížky má Petr Nikl, který to ilustroval. Takže vlastně společně jsme si udělali takovou radost. Je to plné žartiku, především jazykových říček, hry s jazykem. A mám velikou radost, že ta knížka prostě je vyprodaná, že 1600 kusů je pryč.
Hru s jazykem budeme provozovat s Jiřím Dědečkem až do 12. hodiny. Také nám, doufám, zaspívá. Teď ale vám zaspívá k narozeninám Eric Clapton.
To je hodně hezký.
Máme bílý sněhový den. Tady v Praze už přestal padat sníh, ale to je den jako stvořený na povídání s básníkem, písničkářem, Jiřím Dědečkem. Máte, Jiří, psa?
Nemám psa, měl jsem ho a velmi mě inspiroval, ale to bylo v dávných dobách před 25 lety a více. Měli jsme německého ovčáka, tak to byla veliká radost s tím zvířetem.
Ptám se právě na vaši snídaně se psem.
Snídaně se psem je vlastně první pokus o rozsáhlejší prozaickou práci. De facto je to román, i když nemá 300 stran, ale tím dějovým objemem, obsahem, tak je to román a určitou roli tam hraje i ten pes právě, protože já jsem z něj udělal plnoprávného člena rodiny a jednu nebo dvě kapitoly jsem i věnoval jeho pohledu na svět a na tu rodinu. Pak už to vyprávějí jiný, ale chvíli mluví i pes.
To jsou geniální nápady. Řekněte to mýmu psovi, to je další váš projekt, ovšem hudební.
No to je taková písnička do krematoria, to je jasný, to je o smrti a o tom, jak člověk umřel, ale víte, co je hrozný, že někdy jakoby ten osud jsme psali předem. Já jsem tu písničku skutečně potom na pohřbu hrál, když umřel můj kamarád, herec Marek Matějka, což je, pomaličku to bude víc než rok, myslím. A hrál jsem to v kostele v Třeboni a ty sloky, ve kterých se zpívá, už mi začala dovolená, už mi pište absenci. Byl jsem tu jen pro ostudu, ví to celá hospoda. Všechno to pasovalo jakoby na ten jeho osud, protože on skutečně měl hospodu, držel si hospodu, která dodnes existuje, brácha na triku v Nuslích pod mostem. A ty sloky měl psa Peggy, který jako ta písnička mohla být určena a adresovaná, tak až hrůzně to do sebe zapadlo, je-li to důvod k nějakému hrůznému pojímání, snad jen to, že umřel příliš mladej, to je smutný, jinak je to takový běžný koloběh, že jo.
Možná, že básníci také trpí jistou dávkou intuice, kterou máme my ženy.
No,
hlavně.
Tak já jsem tu písničku psal v době, kdy člověk se považuje za nesmrtelného, což je tak zhruba do těch 27, možná někdy do 30 let. A je známo, že básníci od 17 do těch 25 koketují se smrtí, jako kdyby to byla jejich přítelkyně nejbližší. Jo. To do té doby to jde, potom samozřejmě ji začnete tušit někde poblíž a už si tolik nedovolujete, ale v tomhle věku. Takže já jsem to napsal brzy, mlád a z jakési rozvernosti, ale to nic nemění na tom, že život vás potom dožene v těchto úvahách.
Když mluvíme o vašich hudebních projektech, tak vy svoje kulaté narozeniny oslavíte vydáním desky, tedy možná Suprafon to oslavil vydáním desky Zabili trafikantku. Ona je to vlastně reedice,
to je
návrat.
Reedice po 24 letech vlastně. Já jsem Suprafonu velmi vděčnej, protože ani jsem nečekal, jaký zájem a radost u lidí to vzbudí. Teď mi posílala manažerka paní Naďa Dvorská, která zatím za vším stojí a já si hluboce klaním, posílala mi takový žebříček nejoblíbenějších alb Suprafonu a já tam jsem na prvním místě, jo, s tímhle
edicí.
Tak jsem měl před Karlem Gottem a před Nightworkem a já nevím čím vším, tak jsem měl velikou radost, že to aspoň chvíli takhle lidi zajímá a nečekal jsem to, musím říct. Pro mě ta deska byl takový první krok, pokus, bylo to LPčko tenkrát, no a podle mýho názoru mě se zdálo tenkrát, že se mi to moc nepovedlo.
Proč?
Protože já jsem byl jsem zvyklý mít odezvu z představení, kde ty lidi opravdu byli halasní, vroucí a tedy měřili se co potleskem, pak ten byl nekonečný a já jsem ze sebe měl dojem, že to některé ty představení byly fakt výborný, tedy ve vší skromnosti. A tady v tom Semaforu lidi tleskali uměřeně, já jsem hrál sevřeně, vystrašeně s trémou A ten výsledek potom jsem si říkal, to přece na to musí být poznat. Ale fakt je ten, a to jsme si i ověřili s přítelem Borjanem mnohokrát, někdy člověk po představení má za sebe výborný pocit a lidi vám pak řeknou, no hele, jako už si udělal lepší, byl to průser, ale zapomene se na to. A někdy naopak máte pocit, že snad horší to už nebylo a pak vám lidi říkají, tak teda dneska z toho vystřih. A tak asi to má člověk nechat bejt a čekat, co se stane.
Je to zvláštní pnutí mezi umělcem a publikem.
Určitě, určitě.
Které je nepostižitelné. Jana Buriana určitě probereme. Ovšem až po vaší písničce Ondatra.
Jejda, jejda. To je taková oldrhovačka. Měli jsme tady Pomalou ruku Erika Kleptna, tak tohle je písnička, aby se dala nazvat V obě ruce levý. No, ať si to teda, ať si to posluchači poslechnou. Je to, jako samozřejmě, je to parodie na Jede sedlák do Mlejna, oblíbenou píseň Jaroslava Haška s mým textem a je to tedy i parodicky hráno.
Tak vyzkoušejte, milí posluchači dvojky. Dokonalá hra se slovy, to nám předvedl Jiří Dědeček v písničce. Uvidíme, jak to bude v našem povídání, i když vy umíte používat český jazyk, myslím, s velkou chutí, šťavnatostí, radostí.
Děkuju.
Zároveň jste překladatel, to bych také měla připomenout.
To je samozřejmě obor, k němuž musíte s jistým, řekněme, respektem k mateřštině nebo širší slovní zásobou už přistoupit, ale který zároveň vám tu slovní zásobu, tu mateřštinu neustále vybrušuje a zkrášluje, když to teda děláte poctivě, myslím si. Nepochybně je mnoho lidí, kteří to překládání dělají líp a který jsou opravdický překladatele. Já totiž překládám vlastně jenom to, co mám rád, jo. A to není úplně profesionální.
Vy nejste opravdický překladatel.
No, tak opravdický nebo ne, těžko říct, ale vlastně já neumím to, co profesionálové umějí, že dostanou práci a udělají, ať to filozofie, ať je to technický popis předmětu, ať je to, no to přeháním, ale možná i poezie. Já se specializuju na poezii a písňový texty, tak tam je, myslím si, jestli to tak můžu říct, jako moje síla v tom překládání.
A to je velmi specifické překládání.
Je to specifické v tom, že je třeba mít jakési rytmické hudební cítění, což teda u mě není úplně nejvyvinutější, ale přece. A že tedy ty texty, ty překlady by měly být zpívatelné. To je podstata té práce. Hodně jsem toho udělal vlastně sám pro sebe v Brasence Brela, ale udělal jsem spoustu textů, třeba i pro Světlanu Nálepkovou, něco pro Divadlo v Dlouhé, Hana Hegerová zpívá můj překlad z Borise Viana, takže toho je mnoho a dokonce i když jsem spolupracoval s Národním divadlem, s Petrem Zuskou a dělal jsem překlady pro baletní představení Tři v tom, tak i tam jsem se snažil, aby ty věci nebyly pouze informativně přeloženy, ale aby čtenář měl v uchu i ten rytmus té písničky.
Tři v tom nebo solo pro tři?
Ježíš, promiňte, já jsem řekl Tři v tom?
Ano.
Solo pro tři.
To je, myslím, v jiném divadle, ale to
správně mě opravujete. Solo pro tři se jmenoval ten Zuskův projekt. Ano,
Brel,
ano.
Vysocký kryl. Ano. Viděla jsem to představení a bylo naprosto úžasné. Jak baletně, tak výběrem písní.
No, tak výběr...
Prokombinované, úžasné.
Výběr písní byl Petra Zusky, že jo? Do toho já jsem nemluvil, on mi ty písničky vybral, dal mi je a já jsem je přeložil. Musím říct, že i o těch překladech jsme diskutovali a já jsem si toho velmi vážil, že to tak jenom nevezme. Člověk by si mohl myslet, že to překladatele štve, když odevzdá práci a ta není přijata beze slov. Ale tady to bylo velmi milé, protože často mě upozornila věci, kterých já bych si nevšiml a Někdy jsem šel v té licenci příliš daleko. NMKTP znamená neopouštěj mě a já jsem to přeložil, Brelova píseň, já jsem to přeložil jako zůstaň se mnou dál a vzpomínám si právě na tu debatu s Petrem Zuzkou, kdy on mi říkal, no ale já teda neumím tak dobře francouzsky, helejte, ale NMKTP neznamená zůstaň se mnou dál, že jo? Já jsem říkal, no ne úplně a ten význam a kvůli zpívatelnosti je třeba to přeložit jinak, protože neopouštěj mě, má špatně přízvuky v češtině, je to dosti špatně zpívatelná věta, zatímco zůstaň se mnou dál, to je skoro stejně geniálně jako Lásko prokletá. Což je týž song, ano. Že jo, jinak přeložený, vlastně přebásněný Pavlem Koptou. Takže ty debaty byly plodné, jak se dneska moderně říká, a práce to byla moc krásná.
A jak jste byl spokojený s tím představením?
Představení nádherný, viděl jsem ho dvakrát, strašně jsem se smál při věcech, které jsou k smíchu, což v baletu se stává málo kdy, že? Když se tam ta rozcvička na Vysockýho píseň odehrává, to je velká legrace. A jenom mě bylo líto, že ten projekt nedocílil toho, o čem jsme snili, že totiž by místo programu vyšla knížka. Tenkrát Národní divadlo mělo nakladatelství a představa byla, že vyjde knížka, kde budou překlady obou zahraničních bardů, Vysockého i Brela, a budou tam tedy taky Krylovy texty. Nevím, jestli se uvažovalo o tom, že to bude dvojazyčně, to už nevím. Ale potom to z nějakých důvodů nevyšlo. Bylo mě to líto, že nakonec celá ta moje roční práce běží nahoře v titulkovacím zařízení, vidíte. Ale bylo to pěkný a musím říct, že mi z toho taky spousta písniček zbyla. Já bych se nikdy nepouštěl v takové šíři třeba do Vysockého, ale přeložil jsem jich, já nevím, 15, možná 20 a některé z toho vlastně dodnes zařazuju do představení, že si je sám i s radostí zaspívám.
Mimochodem, překládáte teď něco, co vás baví?
Ano, ano, teď dodělávám a vlastně už mám z 99% hotovou knížku poezie Borise Viana, kterou bude vydávat Lubor Maťa ve svém nakladatelství Maťa. A to je vlastně můj výbor z Viánovy poezie, který je založen především na těch písňových textech. Ty jsou málo známé, kromě Dezertéra vlastně nejsou příliš populární a je to pak doplněno některými sonety nebo i nevydanými, neznámými kousky z jeho sbírky nevydané poezie, posmrtně seřazené. Takže Boris Vian, to teď je takový jako autor, ve kterém se pohybuju a žiju.
Tím teď žijete. No a zpívá nám teď Joan Bejzová.
Skvělý.
A vzkaz můžete nechat i Jiřímu Dědečkovi, který sedí ve studiu Dvojky. Je jaká je @rozhlas.cz. To je naše e-mailová adresa. Provází vás Daniela Brůhová. No a já bych teď ráda zabrousila na osobnější notu. Před pár lety jsem tu měla, bylo to také v únoru, myslím, na rozhovoru vaší manželku, Terezu Brdečkovou. Ano. A ona měla kulatiny. A nevím, jestli se to má říkat, ale bylo jí 50.
Ale tím taky netají, to víte, že jo.
A byla úžasná, protože na konci toho našeho rozhovoru říkala, že by ještě chtěla něco dodat. Už byl ten čas, takový to všechno.
No.
Časové znamení se blíží a tak. A ona se naklonila k mikrofonu a říkala, chci vám říct, že jestli se bojíte 50, tak se nebojte, je to dobrý. Trvá to?
Já myslím, že to trvá. My máme ty narozeniny 3 dny od sebe. Tereza je měla 10. a jedeme to společně oslavit, tedy společně. Ona už tam je, já za ní dorazím zítra pozítří do Berlína, takže myslím, že je to žena, která si s tím věkem nedělá žádnou hlavu. Umí to nést, jo. A to je vždycky to nejdůležitější.
Je potřeba si s věkem dělat hlavu?
Tak když nemáte nic jiného než ten povrch a ten stárne, tak jistě ano. To asi jo. To v modelingu se po 50 se uplatní jen velmi málo žen. Jo. Ale když toho je víc a když navíc ten duch jak si vyzařuje navenek, tak potom věk nehraje roli. Znám několik žen, kterým je přes 70 a jsou úchvatné. Jo? Jen tak namátkou paní Jiřičná, ale mnohý další.
Říkal jste, že jedete to oslavit do Berlína. Vaše manželka tenkrát říkala, že v Berlíně má malý ateliérek a že si tam jezdí nadechnout.
No, nadechnout, vyčistit
oddychnout.
Hlavu. Oddychnout si ode mě možná, ale je to takový byteček malinký, který za tu cenu bychom tady nepořídili ani garsonku na sídlišti v Berlíně, to tenkrát bylo levný a ceny nestoupají. Takže máme tam takový byteček pronajatý a jezdíme tam někdy spolu, někdy každý zvlášť si odpočinout. Hůř se tam volá, nemůže vás nikdo vyzvat, abyste večer někam dorazil, protože je to přeci jenom daleko. Nikdo nechce, abych až půjdu domů cestou, tak koupil brambory a pomeranče.
Tak proto ten Berlín?
Ne, no ano, je to samozřejmě možnost odstřihnout se od povinností aspoň na chvilku a třeba v jednom kuse dokončit nějakou práci. S tím, že nemusíte ani dodržovat režim noci a dne, který doma člověk dodržuje, no tak děti jdou spát, manželka už taky spí, no tak už si nebudu brnkat, to bych je rušil. Tady klidně můžu. Jo?
Máte tam přátele v Berlíně?
V Berlíně máme přátele několik, ba dokonce profesor Friedrich je můj spolužák z gymnázia Čech, který teď pracuje v institutu Maxe Plancka, takže máme tam přátelé i německé, i české, i turecké, takže Berlín, necítíme se tam vůbec osaměle.
Má Berlín jinou atmosféru než Praha? Vy bydlíte na Starém městě, jestli se nepletu?
Ano, bydlíme tady na Malé Straně na Starém městě a ta atmosféra je samozřejmě jiná. Berlína, to je obrovské město, kde jsou širokánské ulice, všude je prostor na cyklostezky a to obou straně, tam i zpátky vlevo vpravo, rostou tam stromy a já miluju tu architekturu berlínskou, takové ty obrovské hrázděné činžáky, které jsou postavený teda před hitlerovskou i během hitlerovské doby některé a dodnes teda působí nádherně. A co teda nebylo vybombardováno a vydrželo celá ta léta, tak ukazuje, že když se člověk o stavby stará, takže vydrží. Když jste vevnitř, tak tam jsou starý dveře, starý futra, starý okna, ty trámy v tom hrázdění a to stačí jenom lakovat a konzervovat a není třeba to vybourat a vyměnit za moderní plastový. Tak to jenom tak na okraj. Berlín mám hrozně rád, má jinou atmosféru, dá se tam chodit za normální peníze na koncerty, což tady skoro nejde. A lidi se tam k sobě chovají mimořádně, krásně a slušně.
Nechválíte je, protože to je cizina?
Ani myslím, že ne, že jsou jiné ciziny, které jsem poznal, kde se k sobě tak hezky lidi nechovají, ale v Berlíně to je skutečně pozoruhodný, to bychom se měli učit. Když někomu překážíte ve dveřích, tak vás pustí a usměje se na vás. Na křižovatce, když nevíte kudy kam, tak auta zastaví a mávají na vás, ať jedete a vůbec nevystrkou prsty a nedělají parohy nebo takový ty věci. Prostě vás pustí a ten život je najednou takový jako půvabnější. Ale možná je to tím, že prostě Němci se cítí ve své zemi o něco lépe a cítí, že ta země je lépe vedena, než bychom to mohli cítit my Češi u nás doma.
Jiří, když jste v tom chválení, máte dvě dcery, že byste je také pochválil. Co dělají?
Dcery můžu chválit od rána do večera, to je... Viktorka má sbor Viktoria, zabývá se barokní hudbou, dostudovává hudební vědu na filozofické fakultě a kromě toho ještě vede staropražský evangelický sbor Jeroným jako sbormistrině. A ještě teda zpívá ve státní opeře, aby si přivydělala, dělá spoustu věcí. Báječná dívka. No a mladší o 6 let Tonička, ta studuje první rok francouzštinu, dánštinu a Taky mě dělá jenom radost, tak ani nevím, čím jsem si to zasloužil.
Jablíčka nepadla daleko od stromu.
No tak u té Toničky řekněme s tou francouzštinou, jo, ale Viktorie je ve svém hudebním nadání o několik kategorií výš, než jsem já.
Chodíte na její koncerty?
Chodím, když to jenom trochu nechodím, moc rád. A budu ji taky mít jako hosta v Malostranské besedě teďka v pondělí na svém narozeninovém koncertu. Ona totiž kromě té vážné hudby dělá i šansony a z toho některé moje překlady. Má akordeonistu vynikajícího Frantu Tomáška a společně zpívají teda některé pijavky, které já jsem přeložil, ale taky výborně, tak jak jsem to zatím nikdy neslyšel, dělá třeba písně Evy Olmerový. Takže krásně se to poslouchá a je to plný elánu a mládí, je to moc dobrý.
Rozumíte si se svými dcerami?
Velmi dobře.
Radí se s vámi?
Radí se mnou, rozumíme si, blbneme spolu. Někdy si nejsem úplně jistý, jestli mě berou vážně. Dostatečně, víte, jestli nejsem jenom takový kocour jako doma. Něco, ale jo, rozumíme si velmi dobře.
Říká Jiří Dědeček o rozpadlých dvojicích. Budeme mluvit po písničce.
Pane.
Večírek rozpadlých dvojic, tak to je další projekt Jiřího Dědečka. To bylo album společně s Vodňanským Zkoumalem, ale já bych teď ráda zamířila k jiné dvojici. Nevím, jestli rozpadle je to správné slovo.
No,
Jan Burian,
jo,
Jiří
to,
Dědeček.
Rozešli jsme se, rozpadli jsme se s Honzou Burianem, tak asi ten termín je na místě.
Je to tím, že se ta spolupráce umělecká vyčerpá, naplní a potřebujete jít každý svou cestou, anebo jste se pořádně pohádali?
Ne, myslím,
přiznejte
že jsme
se.
Já bych se vám klidně přiznal, ale i jsme to s Honzou nedávno probírali. Měli jsme společné představení 11. ledna, myslím, v Ukaštanu, tak vidíte z toho, že společně občas vystupujeme, že teda tam nějaký vášně a řevnivosti nejsou. My jsme spolu hráli za totality 11 divadelních sezon, 73 až 84, nebo tak nějak. A 11 divadelních sezon bez jakéhokoliv záznamu CDčka, teda tenkrát LPčka, nějaké kazety, bez toho, že bychom směli mít divadlo, kam by mohli Pražáci chodit. Vlastně jsme ten čas strávili v autě a na cestách v Trabantu a tím, že vlastně se nic neměnilo a my jsme, jak vždycky říkám, zakotvili jenom v těch prchavých pamětech našich diváků, tak jsme potřebovali nějakou změnu. Zvenčí to změnit nešlo. Divadlo založit, prodrat se někam tenkrát do toho úžasného suprafonu nebo pantonu, aby nám vycházely pravidelně desky, které by mapovaly náš vývoj, to taky nešlo. No tak jediná možná změna byla zevnitř. Tak jsme se rozdělili a hráli jsme každý sám. Možná to nebylo obchodně úplně správně, jo, že zrušit fungující firmu, ale já jsem tenkrát nevěděl, jak jinak se vůči tomu postavit a pak už jsem se opravdu děsil toho, že zas někam pojedem. Víte, my jsme tenkrát hráli strašně moc, my jsme hráli třeba 35 představení měsíčně, to znamená, že byly i takzvaný dvojáky, no. A sice to byla legrace, lidi plácali, člověk měl pocit úspěchu, ba dokonce i v tom násobku, i ty malý honoráře vlastně už byly docela povážlivý částky, ale nebyla to ta radost, která byla třeba dopřána Cimrmanům, že, který měli furt potíže, porád jim to někdo cenzuroval, chodil, rušil, zakazoval, ale tu a tam jednou za rok vydali desku se záznamem hry a prostě něco za nima zůstávalo, za náma nic.
To je otázka. Takže rozešli jste se v dobrém, občas se sejdete na pódiu, užijeme si vás jako posluchači.
Honza byl moc milej, on vlastně obětoval svoje představení na to, abychom ho udělali společně. To byl takový jeho dárek k mým narozeninám a ještě navíc, představte si, je v Jáchymově v Lázních a přijede aby mě zahrál na koncertě v Malostranské besedě, přijede rovnou Záchymova. Takže
lázeňský štramák.
Toho si hrozně považuju.
Píší vám naši posluchači dotazy. Maria z Olomouce Chválkovic píše: pane dědečku, jaký jste měl vztah s Karlem Krylem?
My jsme byli dlouhou dobu, začalo to před revolucí, přátelé. Karel mi občas v noci telefonoval, pravděpodobně na účet Svobodné Evropy. První telefonát byl opatrný, nebojíš se volat, že nás někdo odposlouchává. Já jsem říkal, to je úplně jedno. A tak jsem seděl ve svém bytě ve Vejvodovce a telefonovali jsme si, povídali jsme si spoustu věcí o písničkách, ale i o politice, protože to byl nějaký rok 88 a velmi jsem si vážil toho, když Karel dostal povolení přijet ještě do totalitního Československa na pohřeb své maminky, že vlastně našel čas, že jsme se i potkali, myslím, že jenom Jirka Černý a já, že jsme byli s Karlem v tomhle kontaktu. Jirka daleko uším a dlouhodobým. My jsme se potom, když se Karel vrátil, já jsem mu ještě křtil LPčko Tekuté písky v Bránickém divadle a potom jsme se začali pomaličku vzdalovat v názoru na politiku. Já jsem měl moc rád Václava Havla, to mě zůstalo a domníval jsem se, že ta politická reprezentace vznikla po sametové revoluci, má právo na to, aby si něco zkusila, aby se jako boxer po knockoutu zvedla, než ho zase začneme mlátit po nose. A ten Karel, ten do nich kopal, ještě leželi na zemi. Takže když bych použil tenhle příměr, tak potom v nějakém rozhovoru mě a Buriána nazval praporečníky nového režimu, ale tedy mě je dokonce hradním písničkářem, ale pořád to nebyla jako nenávist nebo hádka. Byl to prostě jiný názor a on jako člověk, který dlouho žil v demokracii v Německu, tak uměl ten jiný názor tolerovat. Nehádali jsme se, nepřeli, ale přestali jsme se vídat potom, to už jo.
Další e-mail. Pane dědečku, máme rádi vaše písničky a také se nám líbí, že jezdíte k Pařezáku. Pojedete zase letos?
No jak by ne. Už se strašně těším. Pařezák to je takzvaný velkopařezitý rybník 6-7 kilometrů nad Telčí v kopcích a my máme u Telče chalupu, takže k Pařezáku jezdíme a vždycky, když už všechny rybníky jsou plný sinic, tak Pařezák je čistý, protože je to rašelinový rybník a ten se nezašpiní. Určitě pojedu a těším se a dáme si tam pivo tady s pisateli.
Ano, Jar a Mil Veselý.
Tak.
Jste pozváni na pivo. Teď nám bude zpívat Sadem, lesem, parkem Jiří Dědeček. Chcete uvést tuhle písničku?
Můžu. To je písnička, kterou jsem napsal pro jednu slečnu, která měla boxera. Opravdu ten boxer se jmenoval Maur a byl zcela nezvladatelný a vláčel ji po Pardubicích sem a tam. Tak jestli poslouchá, tak jí zdravím. Byl to rok 1982.
Ten pes haf.
Vrhav, mňau. Když jste říkal, že jde o holku a boxéra, myslela jsem, že to je boxer, který nasazuje rukavice.
Vážně.
To vám ještě chybí, tahle písnička.
Ne, tak to není úplně kategorie, která by mě tak zajímala. Ty psi jsou zajímavější.
Říkalo se tam v té písničce o tom, když mám z lidí křeče. Máte někdy z lidí křeče, ze života křeče, jak to člověk snáší ten věk?
A tak to víte, že jo, že mě občas něco, jak se říká, vytočí, naštve a asi bych byl hloupej, kdybych to v sobě dusil a bránil se výlevu nějakých pocitů, tak třeba ve funkci předsedy penklubu občas opravdu pěním a zuřím, protože je spousta nejrůznějších útoků z různých stran. Je velmi těžký se demokraticky domluvit s kolegy z penklubu na nějakým usnesení. Tak to já vždycky zuřím, ale taky to říkám.
Takže spisovatelé jsou originálové?
Určitě. Spisovatelé jsou velmi specifický, každý z nich je originál a někdy ani tak nejde o myšlenku samotnou jako o formulaci, kde právě každý z nich svou originalitu projevuje.
Vy svoje 60. oslavíte v Malostranské besedě v pondělí. Tam jste nás zval.
Ano, 18. v pondělí v Malostranské besedě, ale prosím vás, už nikoho nezvu, protože je vyprodáno.
Tak někam jenom, že byste nás pozval.
O týden později, 25. února, přesně v den vítězství pracujícího lidu nad svobodou a demokracií, tak budu na komorní scéně, komorní činohra na Palmovce, divadlo pod Palmovkou. Je to takový moc hezký místečko, já už jsem tam jednou hrál s Přemyslem Rutem a s Markétou Potužákovou. Jedete výtahem do 6. patra do divadla, tam vystoupíte z výtahu a jste v divadle.
Malinké podkrovní divadelko. Ano, ano. Doporučujeme 25. února. No a Jiří, když tady před pár lety byla vaše žena a říkala, že se nemáme bát toho věku, který prostě nám přibývá. Podepsal byste její slova nebo rozšířil?
Ne, určitě bych se ani té 60 nebal. Já si to vůbec neuvědomuju. Je to prostě úžasný 60 let být na světě. Jedna německá antropoložka říká, že naše kostra je tak asi na 30 let vybavená. Jo?
Všecko, jako
co je navíc, tak už je bonus. Takže určitě bych podepsal i v 60 její výzvu a mám 80-leté přátele v pen klubu a myslím si, že žádný věk není k zahození.
Tak nejbližší plány do budoucna?
Nejbližší plány. Dokončit knížku, kterou jsem začal.
To je ten Boris Vian?
Ten už je skoro hotový, ale ještě mám rozepsanou jednu knížku pro děti. A pak chci natočit desku, která se bude jmenovat Staropražské protest songy, kde budou starý i nový písničky a všechno jenom o Praze.
Budeme se těšit.
Děkuju.
Jiří Dědeček byl mým dnešním hostem. Ještě jednou gratuluji k těm narozeninám a přeji hodně zdraví. No a ať se vám splní alespoň 1, 2, 3, 5, 10 tajných snů.
Já na tom budu pracovat. Já mám všechny sny veřejný a děkuji vám za pozvání. Hezky se s vámi povídalo.
Děkuji také. Zítra se na vás bude těšit moje kolegyně Eva Kvasničková. Její hostem po 11. bude muzikant, publicista Ondřej Hejma. Tak tedy dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Brůhová.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.